Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Amerika bira svog budućeg predsjednika između 47-godišnjeg demokrate Baracka Obame i 72-godišnjeg republikanca Johna McCaina. To glasanja i prve rezultate pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu ove večeri možete čuti da su ocjene Human Rights Watcha o zastrašivanju Albanaca u Srbiji ozbiljne, upozoravaju u Helsinškom odboru za ljudska prava.
Na što izvešte pokušao da skrene pažnju je odsustvo odgovornosti i reakcije vlasti. Znači, reakcija vlasti, prvenstveno policije, tužilaštva i pravosuđa mora biti adekvatna. I to je ona poenta ovog izveštaja.
Zašto se stranke desnog centra u Srbiji nekoliko mjeseci poslije izbora ponovno grupiraju?
Ovo što u ovom trenutku se vidi u tom delu biračkog tela, to je da stvari prilično idu na ruku nove stranci Tomislava Nikolića.
Glavašu se ponovno sudi za zločine nad Srbima u Osijeku ratne 91. Ovaj put po zapovjednoj odgovornosti.
U to vrijeme apsolutno vlast doista sve se pitalo. Niste mogli zgradi izaći ako niste imali papir sa otpisom Glavaša.
Kako eksperti ocjenjuju strategiju bezbjednosti Crne Gore?
Ovaj dokument Crnu Goru vidi u realnim uslovima, realnom prostoru i realnom vremenu.
Kakva se upozorenja upućuju u Bosni i Hercegovini iz međunarodne zajednice?
Bosna i Hercegovina ne može težiti članstvu sa ustavom koji državi uskraćuje mogućnost da donosi ili provodi zakone Evropske unije, odnosno ustavom koji krši evropske standarde ljudskih prava sa više aspekata.
Toliko uvodu emisije, no najprije izvještaj iz Prištine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavni tajnik NATO saveza Jabdhopshefer boravio je na Kosovu. Detalje prenosi Gzimba Đaku.
Generalni sekretar NATO-a Jabdhopshefer izjavio je u Prištini da se mandat KFOR-a od proglašavanja nezavisnosti 17. februara nije promijenio i istakao da se NATO ne bavi pitanjem priznavanja nezavisnosti Kosova. NATO se ne bavi pitanjem priznavanja nezavisnosti Kosova, jedan broj saveznika je priznao, dok neki od saveznika nisu to učinili. Oni su svi danas došli da posete Kosovo, rekao je Skefer. Govoreći o procesu gašenja kosovskog zaštitnog korpusa, Skefer je rekao da to treba da se dogodi na častan način i da nove bezbednosne snage Kosova treba da budu demokratske, multietničke i pod civilnom kontrolom. To je prema njegovim rečima u interesu stabilnosti i sigurnosti na Kosovu. Generalni sekretar NATO je rekao da će nezavisno od toga ko danas bude izabran za predsjednika Sjedinjenih Država, one ostati opredeljeni u uspostavljanju mira u Afganistanu. Ja također znam da su Sjedinjene Američke Države posvećene KFOR-ovim operacijama na Kosovu i ja ne očekujem nikakve promjene. Tokom jednodnevne posjete Kosovu, Savjet Sjevernoatlantske alijanse imao susret sa komandantom KFOR-a Emiliom Gajom, premijerom Hašimom Thačijem, visokim predstavnikom Europske unije na Kosovu Peterom Fajtom i predstavnicima Euleksa. Na Kosovu je trenutno više od 16.000 pripadnika KFOR-a, čiji je zadatak da brinu o redu i miru. Šefer je izjavio da on ne očekuje nikakve promjene u broju i zadacima međunarodnih mirovnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi tematski dio programa. Human Rights Watch je u svom izvještaju o zastrašivanju i uznemiravanju etničkih Albanaca u Srbiji poslije proglašenja nezavisnosti Kosova označio srpske vlasti kao odgovorne za to nasilje i njegovo nekažnjavanje. Upravo zbog toga dijela aktivisti za ljudska prava upozoravaju na ozbiljnost izvještaja Human Rights Watcha koji je naveo i da će odnos Srbije prema etničkim manjinama najvjerojatnije biti kritički ocijenjen u godišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku Srbije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bes zbog proglašenja kosovske nezavisnosti u tim danima je u Srbiji iskaljivan pored nereda u prestonici i na imovini vlasnika Albanaca, pre svega u Vojvodini. I upravo napadi na imovinu, a ne ljude, su ono što 2008. čini drugačijom u odnosu na prethodne godine, navodi Human Rights Watch. I dok Human Rights Watch navodi da srpske vlasti nisu uspele ni da spreče napade na poslovne objekte i kuće u vlasništvu etničkih Albanaca, niti da privedu pravdi odgovorne, port parlamenta Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić kaže za naš program da ovo tužilaštvo uvek preduzima mere da se zaštite svi građani i da se procesuiraju sva lica koja čine krivična dela.
I tu nikakve razlike nije bilo. Uvek su lica koja su činila krivično delo bila procesuirana i mi smo ostvarivali našu zakonsku i ustavnu ulogu da gonimo učinioce krivičnih dela i da pružimo zaštitu svim našim građanima. Čak videli ste da je Republički javni tužilac gospodin Radovanović podneo predlog Ustavnom sudu Srbije da se zabrani delovanje organizacije Nacionalni stroj zbog širenja nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivost. Tako da u svakom slučaju preduzimamo sve one mere koje se tiču zaštite i ljudskih prava i zaštite etničkih, nacionalnih i verskih grupa.
U velikoj većini slučajeva imovina je oštećena u napadima kamenicama i ciglama. Ispisivani su grafiti mržnje i bilo je anonimnih pretnji. Stoji u izveštaju Human Rights Watcha te da je najveći broj postupaka protiv osumnjičenih lica obustavljen zbog nedostatka dokaza ili da su pokrenuti protiv nepoznatih počinilaca. U to vreme u Somboru su danima, dok nije zahvaljujući pojedinim medijima usledila zvanična reakcija, ispred jedne od pekara čiji je vlasnik Albanac deljeni besplatni hleb i pecivo, uz letak bojkot, u čemu su učestvovali i pripadnici desničarske organizacije Obraz, a prozori su osvanjivali razbijeni.
Ne vidimo ništa loše u tome što se deli besplatan hleb, znači nikomu ne napada, ne radimo ništa loše. Ne vidim razlog da treba neko da se uvredi na taj način. Znači nismo razlupali mi albanske pekare, nismo ništa uradili loše.
Ovde smo jer je javna tajna da Šiptari širom Srbije i cele Evrope finansiraju šiptarske terorističke organizacije na Kosovu i Metohiji. Mi smatramo da svaki naš dinar upućen njima potpomaže tim akcijama.
A snimak gde nekoliko maskiranih mladića lomeći prozor jedne pekare ubacuje baklje i danas se može naći na internetu. Ono što se nalazi u izveštaju Human Rights Watcha nije ništa novo, kaže Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbi su napadi na pripadnike manjina prilično česti. Sada tu možemo napraviti razliku u napadima na građane manjine koji su mnogo češći u odnosu na neke druge. Tu prvenstveno mislim na Albance, gdje postoje prilično neke predrasude i tu su uglavnom isto i napadi na Rome koji su česti. Druge manjine jesu također žrtva napada, ali čini mi se da se ovim drugim napadima posvećuje mnogo više pažnje, da se češće desi da se istraže ili da policija, znači za nijansu, bolje reaguje nego ovim slučajima.
U izveštaju se kaže da je tadašnji premijer Vojislav Koštunica održao patriotski nacionalni istički govor pred demonstrantima u Beogradu, ali da je kasnije izjavio da nasilje i destrukcija direktno škode borbi za državni i nacionalni interes. Za ministra Velimira Ilića, koji je kasnije tražio hapšenje onih koji su obrukali Srbiju, piše da su u početku činilo da opravdava nasilne proteste u Beogradu i graničnim punktovima na Kosovu, kao kada je, na primjer, poručio.
Nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno i to moraju očekivati da nauče šta je demokratija i to razbijanje prozora je demokratija.
Nova srpska vlada po Human Rights Watchu treba da pokaže i počiniocima i žrtvama da nasilje nad manjinama neće biti tolerisano. U nadležnom ministarstvu za ljudska i manjinska prava nismo uspeli da nađemo sagovornika jer su ministar i njegovi saradnici u višednevnoj poseti Ženevi. Ono što je najozbiljnije u izveštaju je ukazivanje na odsustvo odgovornosti i reakcije vlasti, kaže nam Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava.
Reakcija vlasti, prvenstveno policije, tužilaštva i pravosuđa mora biti adekvatna i to je ono. Na pojenta ovog izveštaja, svaki građanin mora biti jednak pred zakonom i uvek se moraju istražiti. Kao što istraga mora da postoji kada je žrtva neko koji je pripadnik većinskog naroda, tako mora biti ista takva istraga i moraju se identifikovati počinioci i u slučajima kada je neko pripadnik manjinskog naroda.
Ovaj dokument Human Rights Watcha bi mogao da u izvesnoj meri utiče na sadržaj izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije kada je reč o odnosu zemlje prema etničkim manjinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Ljudmila Cvetković.
Doskorašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica, koji je vodio narodnjački blok stranaka, sklopio je savez sa Majom Gojković, bivšom radikalkom i nekadašnjom gradonačelnicom Novog Sada. Broj sklopljenih političkih saveza posljednjih mjesec dana više podsjeća na predizbornu aktivnost, iako su parlamentarni izbori održani u maju mjesecu. Radovan Borović je istraživao zašto se stvaraju novi politički savezi i zbog čega se grupiraju stranke desnog bloka.
Parlamentarni izbori u Srbiji održani su pre nekoliko meseci. Broj sklopljenih deklaracija i saveza posle toga ukazuje na pregrupisavanje pre svega na polju desnog centra. Jedan od razloga je svakako pojava nove stranke Tomislava Nikolića. Očigledno je to navelo lidere Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunicu, Nove Srbije Velimira Ilića i Narodne partije Maje Gojković da potpišu deklaraciju o zajedničkom političkom delovanju. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica kaže da te partije spaja odgovorna državna i nacionalna politika.
Ovo je jedan način saradnje, političke saradnje triju stranaka. Drugi način naravno odvijaće se u Skupštini Srbije, raspravu o nepoverenju vladi koja jednostavno je sprečila na sve moguće načine da se Skupština bavi pitanjem Kosova i Metohije. A naravno da će se u toj raspravi otvoriti sva ova druga pitanja, socijalna i ekonomska, o kojima je bilo reči.
Narodnjački blok se nada da će u koaliciji sa Majom Gojković ojačati u Vojvodini. Predsjednica Narodne partije kaže da je osnovni cilj nove političke koalicije raspisivanje prevremenih izbora.
Dakle, vlada je sama sebe počela da ruši, očigledno svojom političkom nemoći da vodi Srbiju, a mi ćemo im od ovog trenutka kad smo zvanično potpisali deklaraciju o predizbornoj saradnji svakim danom pomagati.
Velimir Ilić, doskorošnji ministar u Koštuničinoj vladi, kaže da nova koalicija nudi građanima realnu alternativu za rešavanje problema za koje je odgovorna, tvrdi sadašnja vlada.
Maja Gojković, iskusni gradonačelnik, naravno ja u dva mandata ministar i 8 godina gradonačelnik Čačka. Prema tome, napravit ćemo nešto dobro. Ima nade za Srbiju.
Politički analitičar Milan Nikolić veruje da je jedan od razloga sklapanja novog saveza između DSS-a, Nove Srbije i stranke Maje Gojković izborni cenzus i potraga za glasovima u polju desnog centra, gde je novoosnovana stranka Tomislava Nikolića ostvarila veoma dobar uspeh.
Sve te male partije, ako hoće da imaju neki značaj, da nešto znače na političkoj sceni, moraju da uđu u koalicije da bi prešle parlamentarni cenzus. Centar i desnog centra, tu je gužva. Ono gde je praznina, to je levo od centra i posebno levo, znači malo dalje od centra, a sve ono što se danas dešava u svetu vodi ka tom političkom konceptu i je sadašnja ekonomska kriza.
Nasuprot motivima narodnjačke koalicije, vizija socijalne pravde i istorijskog pomirenja rezultirala je pre manje od mjesec dana deklaracijom o pomirenju Demokratske stranke Borisa Tadića i Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića. Odličan rejting od kada je napustio Srpsku radikalnu stranku ima nova stranka Tomislava Nikolića. Sve su ovo motivi koji vode ka redistribuciji glasačkog tela. Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing.
Pregrupisavanje glasova je svakako prisutno. Ovo što u ovom trenutku se vidi u tom delu biračkog tela, to je da stvari prilično idu na ruku nove stranci Tomislava Nikolića. Prema tome, ta stranka sada u vrlo velikoj meri dalje ugrožava, u stvari svakako Demokratsku stranku Srbije, prema onome što naše istraživanja govore, koja je u jednom konstantnom padu.
Izvesno je da se Srbija kao i pre 8 godina politički deli u dve kolone, danas nezamislivo drugačije od one iz 2000. godine. Dvojica najpopularnijih političara u Srbiji su Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Izborni kalendar predviđa izlazak na birališta tek za 4 godine. Vlada samo što je izbrojala 100 dana, opozicija se sprema za nove izbore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je konačno započelo suđenje Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine na srpskim civilima u Osijeku 1991. Ovo je treći puta da postupak kreće iz početka, a analitičari vjeruju da će ovoga puta pravda konačno biti zadovoljena. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Postupak za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku ratne 91. poznat po novinarskim skraćenicama selotejp, jer se ljude ruku vezanih ljepljivom trakom dovodilo na obalu Drave i tamo ubijalo, i garaža, jer su se mučenja i zlostavljanja obavljalo u garaži općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Branimir Glavaš bio na čelu, započeo je danas u Zagrebu po treći i po očekivanju poznavatelja posljednji put. Glavaša se i dalje tereti kao nalogodavca za ubojstvo 10 i mučenje više srpskih civila. U donekle izmijenjenoj optužnici više ga se ne tereti da je osobno sudjelovao u zlostavljanjima, ali ga se, što je novost, tereti po zapovjednoj odgovornosti, da kao odgovorna osoba sve te zločine nije spriječio. Svi su se optuženi izjasnili da se ne osjećaju krivima, a Glavaš je petominutnu prepirku sa predsjednikom sudskog vijeća završio ovako.
Ja ne razumijem tekst optužnice i da se po tom nerazumljivom tekstu optužnice uopće ne osjećam krivim.
Postupak je bio vođen striktno po zakonu o parničnom postupku, ocijenila u izjavi za naš radio promatračica nevladine udruge Dokumenta, odvjetnica Jelena Đokić-Jović.
Sve je bilo ispoštivano i u tom pogledu nemam apsolutno nikakvih primjedbi. Ja se nadam da će tako biti u buduće.
Osječki novinar Drago Hedl, koji je možda najviše pridonio da ubojstva osječkih Srba ne padnu u zaborav i dobio sudski epilog, u izjavi za naš radio kaže kako je situacija u sudnici sve nepovoljnija za Glavaša.
Naime, prema informacijama koje se mogu čuti iz Ustavnog suda, prihvaćeni su svi prikupljeni dokazi kao zakonito pribavljeni, što sigurno Glavaša dovodi situaciju jedne velike nervoze koja se osjetila i danas na suđenju koje je počelo ponovno u Zagrebu. Naime, činjenica da su ti dokazi, dokazi koje je dala Gordana Getoš Magdić uzeti kao zakonito prikupljeni, njega sigurno dovode situaciju koja može za njega biti vrlo teška, budući da ga ona izravno tereti za zločine koji su počinjeni u Osijeku.
Voditelj Osječkog centra Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava Jaroslav Pecnik u izjavi za naš radio misli da je izmjena optužnice na način da se Glavaša tereti i po zapovjednoj odgovornosti pravi put. Naime, iako je on duboko uvjeren u istinitost svjedočenja Krunoslava Fehira i Gordane Getoš Magdić, koji su optužili Glavaša kao nalogodavca, silni napori Glavaša i njegove obrane možda su poljuljali njihovu vjerodostojnost kod sudskog vijeća, procjenjuje Pecnik.
Ipak ostaje neka dvojba. Ovo drugo, prekvalifikacija. Ti si bio zapovjednik vojni, ti si bio zapravo najodgovornija osoba u gradu. Ti si naprosto zapovjedno odgovoran jer si znao što se dešava i nisi reagirao. Jer u to vrijeme apsolutno vlast, doista sve se pitalo, niste mogli iz grada izaći ako niste imali papir sa otpisom Glavaša. Tako da mislim, to je priča za malu djecu, da on nije znao ili da je saznao iz novina i sve što je pričao. Jel? I mislim da je ta prekvalifikacija zapravo neka, kako da kažemo, ograda, ako Gordana Getoš Magdić ili Fehir ne upale, postoji izlaz ovo. Jel?
Hoće li ovo suđenje biti, kako se kaže, treća sreća za kažnjavanje krivaca i postizanje pravde? Voditeljica nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršević pred 20 dana kazala je za naš radio da nova politička klima, čiji je jasan signal imenovanje za prvog čovjeka hrvatske policije Vladimira Fabera, koji je vodio osječku istragu protiv Glavaša, omogućuje kvalitetno suđenje. I kolega Hedl vjeruje da će se ovoga puta stići do kraja.
Napravda se doista jako dugo čeka. Zločini koji su počinjeni datiraju iz 91. godine, dakle prije 17 godina. Međutim, činjenica je da su to vrlo teški zločini koji su počinjeni, da postoje saznanja o ljudima koji su ubijeni, neki od njih nisu nikada ne pronađeni, i ja se nadam, kao i sva demokratska javnost u Hrvatskoj koja prati to suđenje, da bi ovoga puta doista mogli biti kažnjeni koji su za te zločine odgovorni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora će uskoro dobiti novu strategiju za nacionalnu bezbjednost, jer je prethodna verzija prema mišljenju stručnjaka bila neprecizna. Iako među političkim partijama postoji suglasnost da su strateški ciljevi države dobro postavljeni, razlika je ipak ima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Eksperti NATO-a su afirmativno komentarisali strategiju nacionalne bezbjednosti Crne Gore. Ovaj dokument predstavlja strategiju razvoja i funkcionisanja nacionalne bezbjednosti, kojim se izražava opredjeljenje da Crna Gora bude dio regionalnih i međunarodnih sistema bezbjednosti Ujedinjenih nacija, NATO-a, Evropske unije i OEPS-a. Saopštio je ministar odbrane Boro Učinić, predstavljajući strategiju poslanicima i članovima Parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Strategija nacionalne bezbjednosti definiše snage bezbjednosti, znači vojsku i policiju,
kao i snage za djelovanje u vanrednim situacijama koje, pored izvršavanja osnovnih funkcija, imaju obavezu pružanja pomoći nosiocu funkcije kada je to potrebno. Strategijom se potvrđuje državno opredeljenje Crne Gore da preuzme sve neophodne aktivnosti kako bi zadovoljila uslove za njenu integraciju u europske, euroatlantske i druge međunarodne bezbjednosne strukture. U tom kontekstu, strateški cilj Crne Gore je da u najkraćem mogućem roku postane punopravni član NATO-a i Europske unije.
Komentarišući ovaj dokument, član odbora iz opozicije Velizar Kaluđerović je iznio nekoliko primjedbi koje se odnose na način usvajanja strategije neučešće parlamenta u definisanju ciljeva, kao i na činjenicu da u raspravi o ovom dokumentu ne učestvuje direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Znači li da poslovi direktora i Agencije za nacionalnu bezbjednost nemaju nikakvog dodira sa pitanjem strategije nacionalne bezbjednosti, ili se možda time prečutno priznaje da se oni zaista, kako mi iz opozicije inače već godinama tvrdimo, ne bave pitanjima nacionalne bezbjednosti, već predstavljaju klasičnu političku policiju. Koliko već dugo traje VD stanje kada je u pitanju načelnik generalštaba Vojske Crne Gore i zbog čega do sada nije normativno razriješen konflikt između ustavnog rješenja kojim je u nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost da postavlja, unapređuje i razrešava oficire vojske, a u nadležnosti je vlade da postavlja načelnika generalštaba. Jesu li tu problemi?
Govoreći o činjenici da je načelnik generalštaba Vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić vršilac dužnosti, ministar odbrane Boro Vučinić je saopštio da Samardžić u punom kapacitetu i kvalitetno obavlja svoju dužnost.
Admiral Samardžić u punom kapacitetu obavlja funkciju načelnika generalštaba. Mislim da tu funkciju za ovaj period od nešto možda malo više od pola godine obavlja veoma kvalitetno. To nije samo moje mišljenje, nego je to mišljenje i drugih relevantnih subjekata u Crnoj Gori i posebno oni koji u ovoj oblasti vojno-vojne saradnje sarađuju sa Crnom Gorom i u prilici su da ocijene naš rad i koji se također veoma pozitivno izjašnjavaju o tome.
Opozicione partije nisu komentarisale predlog strategije nacionalne bezbjednosti i odbrane, dok je vladajuća koalicija prihvatila ovaj dokument. Komentarišući strategiju, general Blagoje Grahovac, koji je poznat kao oštar kritičar vojske i ministarstva odbrane, kao i odnosa državnih organa prema ovom pitanju, ovoga puta ocjenjuje da se radi o kvalitetnom dokumentu.
Sada svi izazovi i rizici, kao i subjekti odbrane i bezbednosti, su bolje definisani. Raniji dokument je ipak bio opterećen stereotipima ili da kažem konzervativnim pristupom na izazove, rizike i prijetnje. A ovaj dokument je to napustio i drugi razlog zbog čega cijenim dobrim jeste što ovaj dokument ne stavlja Crnu Goru malte ne kao što je to ranije radio da je planetarni subjekt bezbednosti, odbrane i bezbednosti. Ovaj dokument Crnu Goru vidi u realnim uslovima, realnom prostoru i realnom vremenu.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. Evropska unija bi se morala odlučnije angažirati i u Bosni i Hercegovini, izjavio je tokom službenog posjeta Velikoj Britaniji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Miroslav Lajčak. Istodobno u intervju za Reuters kritizirao je retoriku premijera Republike Srpske Milorada Dodiga, izrazivši bojazan da će ga način na koji se ponaša u ovom trenutku diskvalificirati kao budućeg partnera međunarodne zajednice, a posebno Evropske unije. Također, bosansko-hercegovačke novine pišu o tome da je na pomolu novi plan visokih dužnosnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Detaljnije iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evropska unija mora ponovo usmjeriti pažnju ka Bosni i Hercegovini, izjavio je u Londonu visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. U saopštenju za javnost iz njegovog kabineta u Sarajevu se navodi da je Lajčak tokom razgovora sa britanskom ministricom za evropska pitanja Carolyn Flint istakao da međunarodna zajednica mora razmotriti štetu koju su Bosni i Hercegovini nanijele neodgovorne izjave BiH političara. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Visoki
predsjednik Miroslav Lajčak također smatra da neposljednje napretka u ustavnoj reformi znači da može doći do odlaganja članstva u Europskoj uniji, budući da, kao što je komesar Europske unije za proširenje Olli Rehn više puta naglasio, Bosna i Hercegovina ne može težiti članstvu sa ustavom koji državi uskraćuje mogućnost da donosi ili provodi zakone Europske unije, odnosno ustavom koji krši europske standarde ljudskih prava sa više aspekata.
Povodom Lajčakove izjave reagovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik smatra, kaže šefica odjela za odnose sa javnošću Vlade Vera Sajić, da ta entitetska institucija ni jednom svojom odlukom ni akcijom nije potkopala Bosnu i Hercegovinu.
Žao mi je što Miroslav Lajčak nije konstatovao da nikada iz Republike Srpske, bar ne od njenih zvaničnika, nije krenula ni jedna retorička akcija ka uništenju ili raspadu Bosne i Hercegovine. Sve što je rečeno na tu temu uvijek i isključivo je bila reakcija na radikalne stavove koji su stizali iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Iako je Lajčak od Europske unije, bar koliko je javnosti poznato, pomoć zatražio tek u posljednjih nekoliko dana, ta institucija je odlučila već ranije da se ozbiljnije bavi Bosnom i Hercegovinom u njenoj vanjskoj politici, i to nije tajna, kaže za naš program dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela Đeračina Tuhina. Ona navodi kako europske diplomate priznaju da su zbog angažovanja oko Kosova zapostavile Bosnu i Hercegovinu, koja je, kako se često može čuti u Briselu, na pragu da eksplodira kao država. Proteklih nekoliko sedmica europski zvaničnici najavljuju da će Bosna i Hercegovina biti fokus Europske unije kada je u pitanju Zapadni Balkan, a europski komesar za proširenje Olli Rehn i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana rade na planu kojeg će predstaviti ministrima vanjskih poslova Unije na narednom sastanku, kaže Tuhina.
Radi se o nekom tajnom planu, radi se o za sada nekom nacrtu, jer je plan i dalje u doradi. Nemojmo zaboraviti da u posljednje vrijeme važni akteri Europske unije koji su direktno uključeni u zapadno-balkanska pitanja ipak pokazuju veliku brigu što se tiče Bosne i Hercegovine zbog retorike i neodgovornih izjava političara iz Sarajeva i Banja Luke, i time najavljuju da bi mogla Bosna i Hercegovina ostati nazad u procesu europskih integracija i da jedna zemlja koja nastoji da bude jednog dana punopravni član Europske unije ne može imati takve političare koji se tako neodgovorno ponašaju prema ovoj državi.
Europska unija mogla je i ranije reagovati kada je riječ o političkoj situaciji u zemlji izazvanoj retorikom pojedinih političara, smatra Đeračina Tuhina, uprkos činjenici da je bila zabavljena pitanjem Kosova i Srbije. Sadašnje stanje se ocjenjuje moglo spriječiti jer Unija ima dovoljno kapaciteta da se određene grupe zvaničnika bave pojedinim zemljama.
Nažalost, Europska unija reaguje samo kad došlo do problema i nažalost uvek bude podela, uvek bude nedostatka konsenzusa među zemljama članicama, ali to je Europska unija i tako ona funkcioniše.
Na pitanje da li će plan Rehna i Solane, koji će biti predstavljen ministrima vanjskih poslova Europske unije, pomoći bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u europske tokove, analitičarka Tanja Topić odgovara.
Pa ja nemam iluzije da se Bosna i Hercegovina može brzo integrisati u Europsku uniju. Mislim da Bosna i Hercegovina ima jasne zadaće. Vidjeli smo kako to ide sa ispunjavanjem onih preuzetih obaveza nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da ne očekujem neke radikalnije zaokrete u ovom periodu od tih 6 mjeseci.
Aktivnije učešće Europske unije u Bosni i Hercegovini nije slučajno, kaže Topić, jer u političkom diskursu BiH nedostaje samo kritičnosti, s obzirom na činjenicu da niti jedna politička opcija ne želi da se suoči sa sopstvenim greškama i javno kaže da zbog retorike svojih predsjednika Bosna i Hercegovina je još uvijek duboko podijeljena država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je glavno osumnjičeni za ubojstvo Pukanića i Franjića pobjegao zahvaljujući kontaktima policije Republike Srpske.
No, zasigurno policiji niti je vjerovo, niti vjeruje, niti ima, bar po našim procjenama, tamo doušnika.
Javnost u BiH upozorava da je vrijeme donošenja antimafijaških zakona.
Ja se bojim da i Bosna i Hercegovina čeka neke stravične zločine kao one što se desili u susjednoj Hrvatskoj da bi se nešto konkretno primijenilo.
Što građani u Hrvatskoj govore o novoj reformi mirovinskog sustava?
Čite, mi smo svi već izgubljeni u svim tim reformama. Iskreno, ja se ni sama ne snalazim. Tako da nam je reforma dosta i mislim da je ovo sad već malo previše za ovaj naš narod, kaj nas je sve smlavilo.
Florence Artman kaže da su malo vjerojatni navodi da su na sjeveru Albanije ubijani Srbi sa Kosova, a da se potom trgovalo njihovim organima.
Ja mislim da cela priča je greška. Prvo treba istraživati gde su oni poslije što su oteti odvezeni.
U Crnoj Gori novembar kao da je neki od ljetnih mjeseci.
Temperature su za oko 5 do 8 stepeni iznad prosječne za ovo doba godine i čak su približno i ekstremnim za ovo doba godine.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U intervju za naš radio načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić govori o tome kako je Željko Milovanović, osumnjičen za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića u Zagrebu, izbjegao hapšenja u Doboju. Zatim o tome na koji je način opremljen ovaj kriminalac sa debelim policijskim dosjeom, što mu omogućava bijeg od policijskih potraga, te da li postoje dokazi da je Milovanović pripremao atentat na premijera Republike Srpske Milorada Dodiga. S Vasićem je razgovarao naš dopisnik iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Kako je Milovanović izbjegao hapšenje za nekoliko sati, da li mu je neko iz policije mogao dojaviti za akciju?
Ja sam ubijeđen da Milovanović nije bježao na osnovu nekih informacija koje je dobio od nekog iz policije, jer on zasigurno policiji niti je vjerovo, niti vjeruje, niti ima, bar po našim procjenama, tamo doušnika. Ona policija koja je na području Doboja, znači to su oni uniformisani policajci, krim policajci, u suštini nisu ni znali za ove aktivnosti, a neka lična njegova poznanstva sa ljudima koji su iz Banja Luke dolazili da završe tu operaciju, nikakva veza ne postoji i to je samo znači stvar naših, ajde da kažem, nekakvih nagađanja kad se nešto desi, da bi uvijek neko trebao da bude kriv.
Tokom potrage za Milovanovićem policija je pronašla kod njega veoma sofisticiranu opremu. Koliko mu je ova oprema mogla pomoći da izbjegne hapšenja od strane policije?
U mediji su dosta zadnjih dana o tome govorili da je Željko Milovanović bio u određenim elitnim, da kažemo, policijskim jedinicama. Znači kao takav je prošao određene obuke koje se tiču poznavanja hladnog vatrenog oružja, eksploziva, sredstava komunikacije, a ono što smo našli kod kuće ukazuje da je bio, da kažem, verziran oko korištenja tih sredstava za komunikacije i za postavljanje video nadzora, tako da se može pouzdano tvrditi da se jako teško moglo prići objektu i da se uhvati na spavanju. Govorim o tome šta smo mi u momentu kada je trebalo ići na hapšenje znali o njemu i o tome šta on u stvari imao.
Pojedini mediji Milovanovića dovode u vezu i sa ranijim najavama atentata na premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Da li vi imate nekih saznanja o tome i da li su tokom ove akcije u Doboju možda o tome pronađeni neki dokazi?
Saznanja operativna koja su, vi sami znate, u par navrata bila da se priprema atentat na premijera Dodika su bila i u tim našim operativnim saznanjima i obaveštajnim nismo uspjeli doći do toga da dokažemo nečiju namjeru. Obučenost jednog lica kao što je bio Željko Milovanović je bila njemu preporuka da krimogeni krugovi koji žele izvršiti takav jedan zločin su ga mogli angažovati ili da su raspravljali da ga angažuju, ali to se sve završilo na tom nivou operativnog saznanja, znači nije se došlo do bilo kakvih, da kažem, dokaza, niti se moglo tu sad pristupiti određenim posebnim istražnim radnjama.
Kako vi ocjenjujete saradnju policija ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu?
Ustavna rješenja da se lica ne mogu iz države gdje imaju državljanstvo prebaciti ili izvršiti ekstradicija u države gdje su izvršili krivično djelo, da u mnogome otežava provođenje zakona na ovom srpsko-hrvatskom jezičkom području, jer jednostavno granice su samo za policiju i za pravosuđe, a za lica koja vrše krivična djela ili koja se bave kriminalom, te granice za njih ne važe. Imate i ove slučajeve da ljudi koji pobjegnu sa izdržavanja kazne, ako ima državljanstvo u susjednoj državi, pobjegne tamo i nemamo načina kako ćemo ih privesti da oni to što su već osuđeni izdrže kaznu do kraja, a o tome da ih privedemo pravdi da bi im se sudilo, znači da bi se proveo krivični postupak, stvarno je teško i jako je bitno da se tužilaštva i sudovi preko međunarodne pravne saradnje povezuju i da ustupaju jednim drugima predmete kako bi se ovakvi izvršioci zaustavili i priveli zakon.
Da li to znači da je Milovanović uhapšen da bi mu se sudilo ovdje u Bosni i Hercegovini?
Pa zasigurno njega mora da sudi sud ili ovdje, znači u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini, on sa državljanstvom Bosne i Hercegovine po sadašnjim rješenjima ne bi se mogao izručiti, s tim što normalno o tome odlučuje sud Bosne i Hercegovine i on zna da li bi mogao i u kojim uslovima da se odrekne te, da kažem, tog pravnog ograničenja. Mislim da ne bi mogao i da bi moralo suđenje biti ovdje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da li će Bosna i Hercegovina dobiti set takozvanih antimafijaških zakona, dok je koliko toliko na vrijeme ili tek što se suoči sa situacijom koja je zadesila Hrvatsku? Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo u ponedjeljak je to zatražio od vlade, navodeći kako očekuje da se to pitanje pokrene i na državnoj razini. Jedino tako bi se Bosna i Hercegovina mogla uključiti u regionalnu borbu protiv organiziranog kriminala, smatra Kebo. Kakve su ostale reakcije i očekivanja, u Sarajevu priredila Dženana Halimović.
Postojanje desetak zločinačkih i mafijaških organizacija u Bosni i Hercegovini, ubistva nevinih policajaca pri vršenju službene dužnosti, znak su za alarm u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije koja se razvija u regionu jugoistočne Europe. Ovim je riječima potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo uputio inicijativu za izradu seta antimafijaških zakona federalnoj vladi. Zbog potrebe da se stane u kraju ugrožavanju mira i sigurnosti građana, Kebo očekuje da njegova inicijativa dobije podršku i na državnom nivou.
Ovo nije politička aktivnost, nego borba za pravnu državu protiv zločinaca, da ćemo dobiti podršku u parlamentu iz prostog razloga što to traže svi građani Bosne i Hercegovine koji se ne mogu ovog trenutka razvrstavati u toj vrsti otpora i borbe protiv onih koji ugrožavaju njenu sigurnost na narode, na političke stranke ili bilo po kojem drugom kriteriju. Oni su jednostavno građani koji svakog trenutka mogu biti meta zločinaca kao nevini svjedoci ovoga što sad radi ili ne radi država Bosne i Hercegovine.
Bombe pod automobilima i likvidacije po mafijaškom receptu odavno su bosansko-hercegovačka realnost. Iako su ubistva ratnog komandanta Tajbe Torlakovića, likvidacija Ramiza Delalića, Ratomire Spajića, eksplozija na Palama i ubistvo Vlatka Mačara, te ubistva policajaca Srđana Kneževića, Željka Markovića i brojna druga odavno ukazivala na potrebu jačeg angažmana u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu, tek nakon ubistva Ive Pukanića priča je poprimila ozbiljnu dimenziju. Novinarka magazina Dani Dženana Karup-Druško podržava inicijativu Mirsada Kebe uz mišljenje da je zakonska politika koja tretira organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini preblaga.
Pa kod nas, evo, sinošnja akcija hapšenje Senada
Šahin Pašće i još nekolicine koji su povezani sa Muhamedom Alijem Gašijem, pokazuje da se može nešto učiniti. Međutim, to su pojedinačne akcije policije koje nisu organizirane i koje trebaju zaista i političku podršku i promjene u zakonima kako bi ljudi imali veća ovlaštenja, kako bi mogli koristiti neke druge resurse. Ja se bojim da i Bosna i Hercegovina čeka neke stravične zločine kao one što se desili u susjednoj Hrvatskoj da bi se nešto konkretno primijenilo.
A razloga za zabrinutost i organizovaniju odbranu je mnogo, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić.
Nikad se ne ubija osim za novac veliki kad je u pitanju. Znači oni koji su ostvarili profiterstvo u ratu, koji su ostvarili profiterstvo u lošoj privatizaciji, u neplaćanju carina, kriza, poreza, radu na crno, oni pokušavaju da zaštite svoj kapital i uvijek će pokušavati takve angažovati ubice da bi spriječili otkrivanje svojih profiterstava. Suština je da u policijske strukture moraju ući neopterećeni mladi ljudi školovani koji mogu razotkriti te pojave i koji se mogu zajednički suprotstaviti u svim državama bivše Jugoslavije. Pazite, mislim tu na Srbiju prije svega, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.
Jedan od motiva za ovakav set zakona je činjenica da tužilaštvo i policija nemaju odgovarajuće instrumente za efikasnu borbu. Bosna i Hercegovina radi na izmjeni krivičnog zakona, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, a razmatraju i nove mogućnosti borbe protiv organizovanog kriminala.
Ove inicijative koje su dolazile, a u svezi su oduzimanja imovine koja je pribavljena nezakonito ili kaznenim djelom, pa smo evo i na parlamentarnim komisijama, odnosno povjerenstvima imali raspravu o tom problemu. I u svakom slučaju na ovom timu je da kontinuirano prati naše kazneno zakonodavstvo i svaka inicijativa koja bi išla u smislu daljeg popravljanja, daljeg poboljšanja je dobro došla.
Set antimafijaških zakona za sada ima podršku u federaciji, a podržao ga je, kaže Keboj, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Očekuje se da o prijedlogu raspravlja federalni parlament, a bit će predloženi od strane zastupnika ovog entiteta i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zahtjevi za smjenom nekih od državnih ministara u Bosni i Hercegovini sve su češći, ali i najave o rekonstrukciji vijeća ministara. Među prvima je još prije godinu dana tražena je smjena ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja. Nedugo nakon toga nezadovoljstvo radom javno je izrečeno i za ministra sigurnosti Tarika Sadovića. Ministar prometa i komunikacija BiH Božo Ljubić sam se povukao sa ove funkcije, što je otvorilo prostor za razmišljanje ko bi još mogao biti zamijenjen u vijeću ministara, istraživala Marija Arnautović.
Dok lideri vladajućih političkih partija sve češće najavljuju smjenu ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, zastupnici u državnom parlamentu ne vjeruju mnogo u istinsku rekonstrukciju državne vlade. Najčešće spominjana imena su Božo Ljubić, ministar prometa i komunikacija, Sven Alkala i ministar vanjskih poslova i Tarik Sadović, ministar sigurnosti. Ljubić je jučer ponudio ostavku koju nije obrazložio.
Ja sam na predsjedništvu i središnjem odboru stranke najavio ostavku na mjesto ministra komunikacija i prometa u vijeću ministara. Radi realizacije ove odluke moram razgovarati naravno najprije sa predsjedavajućim i kolegama iz parlamentarne većine.
Ljubić je naveo i da smatra da je vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo mnogo bolje raditi. Politička klima i sistem odlučivanja prema njegovom mišljenju mnogo su doprinijela lošijem funkcionisanju državne vlade.
Ovo i ovako vijeće ministara bi bilo u stanju raditi mnogo efektivnije kada bi politička klima i sustav odlučivanja u parlamentu Bosne i Hercegovine bili drugačiji. To međutim izlazi izvan kompetencija vijeća ministara i dolazi u sferu promjene ustava i političkih odnosa. Ne isključujem ja da se razgovara i o rekonstrukciji, ali uvjeravam sve da se ništa bitno promijeniti neće bez ovih bitnih promjena ustava i načina odlučivanja.
Zastupnik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Mirko Okolić tvrdi da je većina zastupnika iz Republike Srpske nezadovoljna radom vijeća ministara. Ilustruje to i činjenicom da su na posljednjoj sjednici oba doma državnog parlamenta od 22 pitanja upućena ministrima čak 20 postavili predstavnici vladajućih političkih partija.
I jedni i drugi poslanici nisu u potpunosti zadovoljni sa radom vijeća ministra, mislim na poslanike iz Republike Srpske i iz Federacije, samo nama što se sad to politizuje, pa onda se ne može uvijek iskazati taj stav i ne može se reći otvoreno i javno, kao što to opozicija može reći, da nije zadovoljna u potpunosti sa radom vijeća ministara.
Priča o rekonstrukciji vijeća ministara Bosne i Hercegovine samo je politička predstava, uvjeren je zastupnik Socijaldemokratske partije Jozo Križanović.
Mislimo da sama rekonstrukcija, ukoliko ostaju ovakvi politički diametralni suprotni stavovi, neće doprinijeti ništa. I da se otprilike radi ono što je do sada već često bilo na sceni, da se kada god dođemo u krizu reformi, u krizu razvoja, onda se rade određene kozmetičke stvari koje trebaju da skrenu pažnju javnosti na ono zaista što nam ne donosi nikakva probitak.
Vijeće ministara funkcioniše na veoma niskom nivou, tvrdi zastupnik Stranke demokratske akcije Halid Genjac. Promjene u kojima bi bila napravljena pozicija za rješavanje prioritetnih pitanja bile bi korisne, dodaje on.
Međutim, realno govoreći, među mehanizme odlučivanja u parlamentu, mehanizme kandidiranja, imenovanja vijeća ministara, mislim da nisu neka pretjerano realna očekivanja. Prvo, da bi se moglo krenuti u taj proces, a iako bi se krenulo, mislim da bi u postojećem kontekstu to bio sasvim izvjesno jedan novi gubitak vremena sa neizvjesnim rokom i neizvjesnim rezultatima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti intervju sa Florence Hartmann, bivšom glasnogovornicom Haške tužiteljice, danas optuženicom istog suda. U Hrvatskoj novi recept za novu reformu mirovinskog sustava, a u Crnoj Gori u novembru gotovo ljetne temperature. Nekadašnja glasnogovornica tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Florence Hartmann vratila se posljednjih dana u žižu pažnje javnosti jer je pred sudom za koji je nekad radila optužena za njegovo nepoštovanje. U intervju za naš radio, pored ostalog, govori i o navodnoj trgovini organima kosovskih Srba u Albaniji. Sa Hartmann je razgovarao Želimir Bojović.
Gospođa Hartmann, prethodnih dana javnost Srbije bila je ispunjena napisima o trgovini organima kosovskih Srba u Albaniji, o čemu je u svojoj knjizi pisala i bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte. Glavna tužiteljka Albanije Ina Rama odbila je zahtev Srbije da ispita optužbe izrečene u knjizi Carla Del Ponte. Sada već sasvim izvesno da će Srbijansko tužiloštvo za ratne zločine imati problema da sprovede istragu u Albaniji. Ipak, kakva su vaša saznanja u vezi sa tim navodima gospođe Del Ponte?
Ja mislim da cela priča je greška. Prvo treba istraživati gde su oni, poslije što su oteti, odvezeni. Da li su zatočeni negde na Kosovo ili prebačeni u Albaniji. Prvo treba to. Mi idemo na kraj proces i već tvrdimo jako nijedno telo nije pronađeno da ima vađenje organe. To je totalno apsurdno. Ti ljudi su najverovatnije nasilno ubijeni. A sada da kažete na koji način, ako nemate nikakav dokaz, je strašno. I to je predmet manipulacije.
Da li je dužilo što trpela određene političke pritiske u vezi sa ovim slučajem, sa istragom koja je vođena?
Nije vodila se provera u Albaniji na osnovu indikacije koje nisu bili dovoljne tada, svejedno. Dobar je korak da je išlo se proveriti, iako tužilaštvo nije imao direktnih kontakt sa svedocima koje su doneli te podaci. To je bilo odlično ipak ići proveriti. Tužilaštvo nije dobio novih podaci od tada. Zato ne treba se uhvatiti na tu priču. Mislim, to je jedini primjer u celoj bivšoj Jugoslaviji gdje neko počinje istraga iz kraja kad vi nemate tela. Ako ste našli tela, može veštačkim ispitivanjem da se zna da li neko je ubijen, na koji način, pa eventualno presmrt ili poslije smrt vađeni organi. Ovo nemamo ništa. Treba istraživati gdje su nestali ti ljudi, gdje su odvedeni, gdje su ubijeni, pa onda gledati na koji način su ubijeni, a ne ovo navesti je tako. Ima mnogo elementi koji ukazuju da je nemoguće vađenje organa. I najverovatnije to nikad nije se desilo jer nema uslove. Sada nema ni razloga tu da se potpuno deklariše da to nemoguće. Treba ostati otvoren na sve mogućnosti, ali treba istraživati gdje su ljudi odvedeni. Treba potpuna istraga koja počinje od čvrsti elementi.
Da, ali tužiteljka Albanije je odbila zahtev Srbije. Zapravo tog zajedničkog istraživanja sasvim izvesno sad u ovom trenutku neće ni biti. To može da implicira da Albanija nije spremna da sarađuje u pogledu istraživanja u tom slučaju.
Sada ne znamo tačno šta je Vukčević doneo u Albaniji, jer u novinama smo videli da je dao indicije koje ukazuje da su nestalih Srba sa Kosova prebačeni u Albaniju, a u istom izjava imamo i da su vađeni organi u to i to i to mesto. Tako da ne znamo da li je elementi koje on doneo u Albaniji ozbiljni ili ne i da li je negativni odgovor Albanije rezultat ono što bi Albanija smatrala kao provokacija ili je čista nevolja Albanije da sarađuje u tome koje treba da bude osuđena, jer ako Vukčević je došao sa ozbiljnim elementima, Albanija mora sarađivati.
Intervju sa Florence Hartmann u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Reforma neuspjele mirovinske reforme u Hrvatskoj, koju ponovno predlaže Svjetska banka, mogla bi se bez ikakvog karikiranja nazvati iz škole na burzu, a sa posla na groblje, ističu u nezavisnim hrvatskim sindikatima, a svoju ogorčenost novim receptima izražavaju i hrvatski građani. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Čite, mi smo svi već izgubljeni u svim tim reformama. Iskreno, ja se ni sama ne snalazim. Tak da nam je reforma dosta i mislim da je ovo sad već malo previše za ovaj naš narod, kad nas je sve smlavilo.
Nije prošlo ni 9 godina otkako je Hrvatska prihvatila recept Svjetske banke i ušla u radikalnu mirovinsku reformu s 3 stupa. Prvi obavezni, drugi obavezni i treći dragovoljni. Kad se vidjelo da to ipak ne funkcionira, hladni ekonomski mozgovi, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, predlažu novi recept. Ili smanjiti mirovine, ili povećati doprinose za mirovine, ili produljiti radni vijek sa 65 na 67 ili 8 godina.
Ova receptura koju sad nudi Svjetska banka za održivi mirovinski sustav, bi se mogla nazvati iz škole na burzu, a s posla na groblje.
Iz sindikata poručuju da bi povećanje doprinosa iz sadašnjih hrvatskih primanja bilo nemoguće, smanjenje i onako malih mirovina neprihvatljivo, a ljudi su, kaže Sever, i onako već preizrabljeni, većina jedva izdrži raditi i do sadašnjih 65 godina starosti, a kamoli dulje. Osim toga, među nezaposlenima u Hrvatskoj je čak 1/3 mladih ispod 30 godina starosti, što bi značilo da bi oni, pomicanjem starosne dobi odlaska u mirovinu, još dulje morali čekati na radno mjesto. Isto tako, kaže Sever, postoje poslovi gdje ljudi mogu i žele raditi dulje, ali i puno je zanimanja gdje je to vrlo naporno pa i opasno.
Zamislimo dizaličara koji treba sa 66 ili 7 godina starosti podignuti teret sa jednoga mjesta na drugo, vrlo precizno ga odložiti negdje i pri tome nosi tone tereta iznad glave cijelog niza radnika koji ispod toga vrlo uredno rade. A još je veće pitanje, ima li taj dizaličar uopće snage popeti se na vrh te iste dizalice i je li pri tome vrtoglavica ga može jednako tako baciti i natrag?
Neovisni ekonomski analitičar Ratko Mandić kaže da se tek sad vidi promašenost provedene reforme, jer ljudi koji su 10 godina izdvajali, na primjer, u drugi mirovinski stup, dobivaju sad iste osnove, tek 300 ili 400 kuna mirovine.
Mi smo praktično jedina zemlja u Europi koja je zadržala taj pristup, premda on ne daje rezultate. Naime, mirovinski fondovi obvezatnog drugog stupa su na granici bankrota. Nisu bankrotirali, međutim, ova ekonomska kriza i recesija im je smanjila prinose, tako da nema govora o tome da oni kapitaliziraju tu obaveznu štednju. Oni jedva da je čuvaju u nominali. U analizi Svjetske banke posvećenoj Hrvatskoj stoji da će, nažalost, već 2015. godine prosječna mirovina u Hrvatskoj iznositi jedva 30% prosječne plaće. To je ozbiljna analiza Svjetske banke koja uzima u obzir da je sve dulji životni vijek, a da su prenapregnuti doprinosi koji se plaćaju.
No, sindikati i građani upozoravaju da izlaz ne bi trebalo tražiti samo u restrikcijama, već prije svega boljem privređivanju i većem zapošljavanju.
Ovo je presložen problem da bi se mogao preslikati samo sa prijedloga hladnih ekonomista koji isključivo gledaju kako uštedjeti. Hrvatska u ovom trenutku nema nikakve mogućnosti niti smanjivati mirovine, niti povećavati mirovinski doprinos, niti produljivati radni vijek. I jedno, i drugo, i treće znači snažan udar na hrvatske građane, na njihove proračune, na njihov način života.
Smanjenje mirovina nikako, a produljenje radnog staža u situaciji gdje je toliko nezaposlenost, mislim da nije baš pametno. Treba otvoriti prvo radna mjesta.
Jedna veća tragedija druge. Poveća doprinose katastrofa. I onda smanjiti mirovine katastrofa. Stvarno katastrofa. Tragedija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U cijeloj regiji vrlo je toplo vrijeme, neuobičajeno za ovo doba godine. Umjesto kišnih mantila i kaputa, većina građana je u kratkim rukavima. Stručnjaci kažu da se ovakva meteorološka situacija skoro može svrstati u ekstremne pojave, s obzirom da su dnevne temperature između 20 i 25 stupnjeva. O razlozima i posljedicama ovakvih neuobičajenih vremenskih prilika sa načelnikom Centra za analizu i prognozu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Brankom Mičevićem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Micev, kako je moguće da kada bi trebalo već možda očekivati prvi snijeg, nosimo majice kratkih rukava na temperaturi od ponegde čak i od preko 25 stepeni?
Crna Gora i područje Balkana nalazi se pod utjecajem termobaričkog grebena u jugozapadnoj struji iz oblasti Afrike. Imamo priliv toplog vazduha, a i vedro stabilno vrijeme pod utjecajem visokog pritiska i temperature su za oko 5 do 8 stepeni iznad prosječne za ovo doba godine i čak su približno i ekstremnim za ovo doba godine. Povećana je potreba razlike između ekvatorskih i polarnih širina. Ta talasna razmjena toplote je ekstremnija nego što je to bilo u proteklom periodu. I sada je ta potreba za razmjenu toplote mnogo veća i talasi su mnogo jači, mislim na toplotni talas i na hladni talasi. Primjer, recimo, mi smo u toplom delu talasa, ekstremno toplo, a ne tako daleko u Španiji, je tamo ekstremno hladno, a to je jedan isti talas. Znači, mi smo u toplom delu, a dio Europe koji nama nije tako daleko, koji je također mediteranski dio, on se nalazi u ekstremno hladnom dijelu talasa sa snježnim padavinama. Kod njih je neobičajeno za ovo doba godine snijeg, a također neobičajeno za ova doba godine ovako visoke temperature i ovo je također jedan ekstreman događaj koji je u nizu ekstremnih događaja u zadnjih 20 godina.
Da li u budućnosti treba očekivati duža ljeta, odnosno možda bolje reći sve duže tople periode sa sunčanim danima?
U budućnosti treba očekivati duže periode sa sunčanim danima, ali to ne treba da bude pravilo. Znači, bit će događaj, recimo, kad će biti niskih temperatura, čak i imitacije nekih pojava, kad im za to nije vreme. Letos, recimo, imali smo pojava snijeg u sred jula mjeseca na području Kolašina i Žabljaka. Znači, imat ćemo toplih ovih talasa kad im nije baš vrijeme za to. I naravno, bit će i hladnih talasa i u letnjem periodu, a hladnih talasa će biti u zimskom periodu, recimo, skoro do minus 30 stepeni na sjeveru Crne Gore. Znači, treba očekivati i ispod minus 30 stepeni. Znači, živimo u nekom periodu tih ekstremnih događaja.
Kako ovako vrijeme, kad mu vrijeme nije utiče na ljude? Čini se da ljudi sve češće osjećaju utjecaj meteoroloških prilika.
Naučno je dokazano da meteorološki procesi utiču na ljudski organizam i tačno je definisano koji procesi, u kojoj mjeri i na koju vrstu bolesti utiču. I zaočekivati da će i ovi ekstremni događaji svakako uticati. U septembru mjesecu, tokom prve polovine, Crna Gora je bila zahvaćena isto ovako jednim toplotnim talasom. Tada su temperature bile ekstremno visoke u posljednjih 60 godina, možda je i u posljednjih 100 godina bilo, ali mi imamo mjerenje za posljednjih 60 godina u kontinuitetu. To su bile ekstremno visoke temperature i obavešten direktor službe za hitnu pomoć. Oni su zaista imali povećan obim poslova, što dokazuje da ovi ekstremni događaji itekako utiču na nas.
Izvjestan utjecaj postoji sigurno i na biljni svijet. Da li treba očekivati možda neke promjene u poljoprivrednoj proizvodnji?
Jedan je naučnik iz zapadnih razvijenih zemalja pokušao da opravda, kaže, pa evo, ne treba se ljutiti što je globalno topljenje. Sad imamo nekih krajeva gdje nije bilo vegetacionih procesa, sad ih tamo imamo. Čovjek je rekao kako je dobro i što je otopljivo. A ja se ne slažem s tim. Ja mislim da ovako je ekstremni događaj u prvom redu pogodit će poljoprivrednu proizvodnju, a naročito proizvodnju hrane. I sigurno će biti velikih posljedica po tom pitanju.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.